بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم: كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نشرع إخوة الإيمان والإسلام في سلسلة جديدة عنوانها عبر وعظات من قصص الصحابيات، وهذا هو اللقاء الأول، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles gebührt Allah, der Herr der Welten, den Alabama, den Barmherzigen und Frieden und Segen nach dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir kommen wieder bei einer neuen Serie, und das ist die erste Folge davon. Und der Titel von dieser Serie heißt: Die Vorzüge und Ermahnungen von den Geschichten der weiblichen Gefährten. Also die Vorzüge und die Ermahnungen von den Geschichten der weiblichen Gefährten. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß von Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ونبدأ بالتمهيد. فهذه السلسلة خاصة بالمرأة المسلمة والفتاة المسلمة، نقدم لهن قدوات وأسوات من قصص الصحابيات. وفي البداية لا بد أن نعلم جميعا أن الإسلام كرم المرأة أيما تكريم، فلم تحظى المرأة بالتكريم في ظل أي ملة من الملل أو عند أي أمة من الأمم كما حظيت بالتكريم في ظل الإسلام. وفي البداية أقول: من هي المرأة؟ المرأة هي الأم، المرأة هي الأخت، المرأة هي الزوجة، المرأة هي الإبنة، المرأة هي العمة وهي الخالة، المرأة هي الجدة. المرأة اهتم الإسلام بها اهتماما كبيرا، فالقارئ للقرآن الكريم بتدبر يرى أن القرآن أفرد صورة كاملة أسماها باسم النساء. القرآن أفرد صورة كاملة تتحدث عن أحكام المرأة أسماها صورة النساء. ليس هذا فحسب، بل أفرد صورة كاملة أسماها باسم امرأة طاهرة لها منزلة عالية هي مريم عليه السلام. فعندنا سورة تسمى باسم مريم عليه السلام. القرآن على مائدته ذكر نماذج مضيئة لنساء فضليات كان لهن الأثر الكبير في سير البشرية، منهن أم موسى عليه السلام، ومنهن أخت موسى عليه السلام، ومنهن آسيا زوج فرعون عليه السلام. فالقرآن ذكر لنا نماذج وقدوات لنساء فضليات، بل ذكر القرآن الصحابيات الفضليات اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نصرة الدين وعلى العمل من أجل هذا الدين العظيم في سورة الممتحنة في آيات المبايعة أو البيعة. إذن المرأة لها شأن عظيم عظيم في ديننا الحنيف، لذلك سوف نشرع في تقديم نماذج مضيئة لتكون قدوة وأسوة لنساء المسلمين، قدوة وأسوة للأمهات، قدوة وأسوة للبنات، قدوة وأسوة للزوجات. ونبدأ بسيدة فاضلة وأم من أمهات المؤمنين، هي سيدة قريش وكانت تلقب بالطاهرة. هذه هي البداية. نبدأ درسنا وسلسلتنا المباركة بإذن الله رب العالمين بقصة أم فاضلة للمؤمنين، هي سيدة قريش وكانت تلقب بالطاهرة. تراها من هذه المرأة الفاضلة التي كان لها أكبر الأثر في تغيير سير البشرية، لأنها كانت كالحصن الحصين والطود العظيم في نصرة هذا الدين العظيم. هذا ما سوف نتعرف عليه بعد أن يترجم المترجم.
Also erstmal zur Vorbereitung zu diesen Unterrichtsreihe, zu wissen, dass es speziell für die muslimische Frauen ist. Also diese Reihe ist speziell für die muslimische Frauen ist, damit die muslimische Frauen ein Vorbild haben. Der Islam, als erstes zu wissen, ist, dass der Islam die Frau ehrt. Der Islam die Frau ehrt und keine andere Religion und kein anderes Volk ehrt die Frau wie im Islam. Die Frau im Islam ist die Schwester, die Frau im Islam ist die Mutter, die Frau im Islam ist die Tochter, die Frau im Islam ist die Großmutter, ist auch die Tante. Es ist zu wissen, dass im ganzen Koran, es gibt Sure, und zwar die Sure Surat Nisa, die Sure die Frau. Es gibt auch eine andere Sure, die den Namen von einer Frau trägt, und zwar Surat Maryam. Der Koran erwähnt auch viele Geschichten von tugendhaften Frauen, wie zum Beispiel die Mutter von Musa a.s. oder seine Schwester. Erwähnt auch die Geschichte von Aisha a.s. und erwähnt auch die Geschichte von manchen Sahabiyat, manche weibliche Gefährten vom Prophet Muhammad s.a.w., wie zum Beispiel diejenigen, die den Eidschwur vom Prophet mit dem Prophet Muhammad s.a.w. gemacht haben unter den Baum. Diese Serie ist, wie ich vorher gesagt habe, damit die Frau ein Vorbild haben. Und als erstes fangen wir an mit einer Frau, die Mutter aller Gläubiger. Und diese Frau wurde als Sayyidat Quraysh genannt, die Herren von Quraysh, oder auch die Reine genannt. Und die ist dafür, also für sie sollen wir dankbar sein, damit der Islam bis zu uns gekommen ist.
Turaha man hiya. هذه الفاضلة التي كانت تلقب بالطاهرة، وكانت سيدة لقريش، بل كانت سيدة نساء العالمين في زمانها. إنها أمنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام لنقف أمام نبذ من حياتها فيها العبر وفيها العظات للنساء والفتيات. خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب القرشية الطاهرة كما كانت تلقب في مكة، سيدة قريش وسيدة نساء العالمين في زمانها، ضحت بنفسها وبمالها لأجل إقامة هذا الدين العظيم. ضحت بنفسها وبمالها من أجل إقامة هذا الدين العظيم، ووقفت جنبا إلى جنب مع رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وصبرت مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بل وصبرت مع المسلمين عندما أعلنت قريش حصارها على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأصحابه. صبرت خديجة سيدة قريش الطاهرة أم المؤمنين في هذه المحنة الشديدة، عندما كتبت قريش صحيفة آثمة ظالمة تحاصر فيها الإسلام والمسلمين، لدرجة أن المسلمين من شدة الحال كانوا يأكلون ورق الأشجار، حتى من الله عز وجل على نبيه وعلى أصحابه، وقام بعض العقلاء من قريش بنقد تلك الصحيفة الآثمة الظالمة، بل وأكلتها دابة من الأرض بيانا لصدق النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولظلم وعدوان قريش. في هذه المحنة الشديدة صبرت أمنا، وهذا درس للنساء، كيف تصبر المرأة مع زوجها، كيف تصبر المرأة لحال أمتها. فرضي الله عن أمنا خديجة وأرضاها بعد الحصار الآثم. يموت أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان بمثابة خط الدفاع الخارجي عن رسول الله، بل وتموت خديجة رضي الله عنها التي كانت بمثابة خط الدفاع الداخلي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول عن أمنا خديجة: ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها. لماذا يا رسول الله؟ انظر إلى التعليل، قال: آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني أولادها إذ حرمني أولاد النساء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوفاء العظيم من رسولنا الأمين يعلمنا درسا في الوفاء. آمنت بي إذ كفر الناس، وهذا دور المرأة المؤمنة النقية الطاهرة، تقف بجوار زوجها في الحق، ما دام على الحق تقف بجواره جنبا إلى جنب. صدقتني إذ كذبني الناس، فأين تلك الزوجة التي تصدق زوجها؟ تتعلم من أمنا خديجة رضي الله عنها: صدقتني إذ كذبني الناس، وستني بمالها إذ حرمني الناس. درس. خديجة كانت ثرية، كانت صاحبة تجارات، جعلت مالها نصرة لدينها وخدمة للمسلمين، بل منحت النبي الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه من مالها ما يعينه على أداء رسالة ربه جل جلاله. وهذه وظيفة المال، نصرة الدين وخدمة المسلمين، يتحرك للنفع، أن تكسو به عاريا، أن تشبع به جائعا، أن ترفع به حرجا عن فقير محتاج، تقضي به دينا لمدين، تنفق على زوجة وعلى ولد. هذه وظيفة المال. فالمال ما جعل للكنز ولا للجمع، وإلا عطلت وظيفته. كم من أناس يكنزونه، وكم من أناس يدخرونه ثم يموتون ويتركونه، ثم يستفيد به غيرهم، وربما يكون من أهل الفساد في أرض الله رب العالمين، فيستخدم تلك الأموال في معصية الله وفي حرب الدين، ويكون الإثم على من جمع وحبس. وأيضا من أنفق في الباطل يأثم. إذن المال له وظيفة، لابد أن يتعاون به على البر والتقوى. هذه أمنا خديجة تعلمنا هذا الدرس. ورزقني أولادها إذ حرمني الناس. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها. سبحان الله، هي لم تدرك خديجة. لماذا؟ خديجة ماتت في العام العاشر من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة في الفترة دي كانت تقريبا في سن السادسة، أي أنها لم تدرك خديجة. فلماذا الغير من خديجة؟ لكثرة ذكر النبي لخديجة بعد موتها صلى الله عليه وسلم. تخيل، وعائشة كانت تحب النبي حبا جما، وكانت تغار على النبي. وكما أقول دائما، لا يلام أحد في حب نبينا عليه الصلاة والسلام. فعائشة عندما تقول هذا توضح لنا منزلة خديجة، وتبين لنا قدرها. تقول: ما غرت على أحد من نساء النبي إلا على خديجة. الله أكبر. وإني لم أدركها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. الله أكبر. ده بعد موت خديجة. إذا ذبح شاة يقول: أرسلوا منها إلى صديقات خديجة، إلى محبات خديجة. الله أكبر. هذا هو الوفاء. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة؟ فقال: إني قد رزقت حبها. الله أكبر. إني قد رزقت حبها، رضي الله عن أمنا خديجة. فيا ترى كيف كان دورها في ظل الإسلام؟ هذا هو السؤال الذي يحتاج إلى جواب بعد أن يترجم المترجم.
Also von wem wir geredet haben, ist Khadija bint Khuwaylid ibn Asad ibn Kilab al-Quraishiyya, die von Quraysh kommt. Und natürlich, wenn man diesen Namen hört, versteht man direkt, dass diese Frau eine hohe Position hat in der quraishitischen Gesellschaft. Deswegen erwähnen wir jetzt diese lebende Frau als Vorbild und eine Ermahnung für unsere Schwestern. Die Frau, die alles geopfert hat, damit die Religion zustande gekommen ist. Die Frau, die die ganze Zeit neben dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestanden hat, die ständig unterstützt hat, auch als der Blockus gegen die Muslime gemacht wurde, war die Frau von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadija radiallahu anha, immer standhaft und hat die Muslime dabei unterstützt. Sogar als die Muslime selber Baumblätter gegessen haben, da die nichts mehr zu essen hatten. Und das ist ein gutes Vorbild, eine gute Ermahnung für unsere Schwestern heutzutage, damit die Schwestern wissen, wie man sich verhält, wenn es eng wird, wenn die Lage schwierig wird. Denn Khadija radiallahu anha hat den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dabei unterstützt, als die Lage am schwierigsten war. Und als die Muslime ganz schwach waren. Jeder hat gewusst, wie Abu Talib, der Onkel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zu dem Prophet war. Der war ein Schutz für ihn von den Äußeren, also ein äußeren Schutz. Khadija radiallahu anha war im Gegenseit der innere Schutz vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die hat ihn unterstützt, als er nach Hause zurückgekommen ist, und die hat ihn immer hochgehoben. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Allah hat mir nichts Besseres nach ihrem Tod gegeben. Die hat an mich geglaubt, als alle mich als Lügner bezeichnet haben. Die hat mich finanziell unterstützt, als alle mich irgendwie verbannt haben. Und die hat mir männliche Kinder gegeben, außer die andere Frau, das, was die andere Frau nicht gemacht hat. Khadija radiallahu anha war so eine Frau, die den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ständig unterstützt hat, die ihn nie in irgendwas, in irgendeiner Position, in irgendeinem Punkt irgendwie im Stich gelassen hat und die immer an ihn dran geglaubt hat, bis zum Ende, bis ihrem Tod, radiallahu anha. Und die hat natürlich die Kinder vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegeben. Die hat ihre ganze Geld, und die war reich, die hat ihre ganze Geld für den Islam und für den Prophet und für die Religion ausgegeben. Und so muss das Geld angewendet werden. Das Geld, die Aufgabe vom Geld an sich, ist, den Islam weiterzubringen. Ansonsten hat das Geld keine andere Aufgabe, außer die Armen zu speisen, außer die Bedürftigen zu helfen, außer für den Weg von Allah zu spenden. Außer dies hat das Geld keine Bedeutung und wird der Mann, der das ausgibt, oder die Frau, wird dafür nicht belohnt. Aisha radiallahu anha sagt über Khadija radiallahu anha: Ich wurde nie so eifersüchtig, oder ich wurde nie eifersüchtig, außer wegen Aisha radiallahu anha. Obwohl sich die beiden nie richtig getroffen haben. Also Khadija radiallahu anha ist gestorben, bevor Aisha radiallahu anha irgendwie geboren ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach dem Tod von Khadija radiallahu anha hat gesagt, also jedes Mal, wenn er ein Schaf geschlachtet hat oder irgendwie geschlachtet hat, hat er immer einen Teil gelassen für die Freundinnen von Khadija radiallahu anha. Und als er darüber gefragt wurde, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Ich habe ihre Liebe als Rizq bekommen von Allah. Ich habe die Liebe von Khadija als Rizq von Allah bekommen.
تحدثنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم في كتاب بدء الوحي. تقول رضي الله عنها: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. هذه بداية الوحي، الرؤيا الصادقة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليه جبريل بإقرأ كان يرى الرؤى الصادقة على مدار 6 أشهر تقريبا، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، جزء من 46 جزءا من النبوة. قال العلماء في شرح هذا الحديث: لأن عمر الدعوة منذ أن نزل جبريل 23 سنة. كم سنة؟ 23 سنة. طيب، لو قسمنا 23 سنة السنة على قسمين، 6 شهور و6 شهور، هنجدهم كم جزء؟ 46 جزء. 46 جزء. عمر الدعوة دي تحديدا منذ أن نزل جبريل على قلب النبي كان حوالي 22 سنة ونصف حتى مات النبي. يبقى في 6 شهور اللي هم قبل نزول جبريل بالوحي كانت الرؤية الصادقة، اللي هي جزء من 46 جزء من النبوة، فهي من المبشرات. ولذلك علمنا النبي عليه الصلاة والتسليم: إذا رأى أحدنا رؤيا فليحمد الله عز وجل، فإنها من الرحمة، أي رؤيا فيها مبشرات. أما إذا رأى ما يحزنه فليستعذ بالله من شره ولا يحدث به أحدا، فإنها لن تضره، أو كما أخبر النبي. لأن اللي بيحزنك إما أن يكون من الشيطان، وإما أن يكون من حديث النفس، من حديث النفس. لذلك نقول على أصحاب الرؤى: لا تؤخذ الأحكام من الرؤى. في بعض الناس يا إخوة للأسف يختل عندهم الفهم، فحياتهم كلها تمشي وفق الرؤى. إذا رأى رؤية ما يتحركش بقى، وقلق وفزع ومش عارف. فنقول له: أبدا، ما تعيش حياتك داخل الرؤى والأحلام. إذا كانت صالحة مبشرة، إما بتفريج كرب أو بتيسير حال، فاحمد الله عز وجل وتوكل عليه. أما الأخرى لا تلتفت لها ولا تنشغل بها، لأنها إما من تحزين إبليس لك ولن تضر، أو حديث نفس، يعني اللي بيسموه أضغاث أحلام. يعني حديث النفس، حضرتك بتكون مهموم بأمر معين مشغول به، فعقلك الباطن بيخزن، تيجي تنام تشوف اللي انت عمال تحدث به نفسك، خلاص. فلا تلتفت لهذا كله. يبقى الرؤية الصالحة مبشرة، إما أن ربنا يفرج كربك ويسر أمرك، ولذلك لا تعرضها إلا على من يحسن التعبير من أهل العلم وأهل الفضل. أما الأخرى فلا تحدث بها ولا تنشغل بها، واستعذ بالله عز وجل من شرها، ولا تحكم حياتك بالرؤى والحلم. ودي مشكلة، لدرجة كما ذكرت لكم منذ فترة من الزمان، يعني جل الاتصالات والاستفسارات والفتاوى عن الرؤى، درجة نسيت ان انا داعية، وظيفتي العلم وتعليم الناس، كله احلام وكله رؤى. فحفظ الله اهلي عندما وجدت كثرة المشقة في الرد على الهواتف في البيت، والهاتف المحمول كله رؤى، وكل انتظر ايه الحكاية، سيب لنا موضوع الرؤى ده. حفظت كتاب تفسير الرؤى والأحلام لابن سيرين عن ظهر قلب حتى ترفع عني عناء هذا الباب. فكان أي أخت تتصل على البيت: أنا عندي رؤية. أيوة، انتظري، معك أم أحمد، تفضلي. عندي، تفضلي أم أحمد، الله يبارك فيك. فرفعت عني حملا ثقيلا، واضح. فلا ننشغل بقضايا الرؤى، هذا الانشغال اللي يضيع أوقات ويضيع أعمال ويضيع جهود، وحضرتك تفضلي قاعدة في محلك سر، لا عارفة تتقدمي ولا عارفة تتأخري. وبعدين خلي بالنا بقى، ده في ناس يا أخوة والله أحلامهم مثل الأفلام، والله ينفع تعمل فيلم سينمائي، مع أن الأفلام لا تجوز. يعني أذكر أن أحدهم أرسل لي على الهاتف على الواتس أب أو رؤية قعدت أقرأ فيها ساعة، والله يا إخوة. يجي عمال كتابك، ده معلش يا شيخ أنا لسه بصفة. أنت لسه هتفصل؟ ده أنا عايزك تديني دور معاك في الرؤية بتاعتك دي ولا الحلم بتاعك ده. يا ابني إيه ده، ودخلت مش عارف شارع وطلعت من شارع ولقيت نفسي في الميدان ومش... الله 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 الله.
وعصابه جايه مش عارف ايه ومش عارف البوليس بيجري من الناحيه الثانيه. تقول لا لا يا حبيبي دي ادغاث احلام، ده انت شكلك بتتفرج على فيلم رعب كتير، ما تشتغلنيش. وزوجة اختي انا عندي رؤيه. طيب ماشي قولي. ها رؤيه كمان؟ هي الحكايه والله اختي من ليبيا كانت ترسل لي على الخاص كل في اليوم واحد 5 رؤى. يا ربي هي بتنام كم مره دي؟ 5 رؤى ومش عارف شفت مين، واختي شاف. قلت لها مش فاضي يا اختي، الله يبارك لك، الله يصلح حالك، انا مش فاضي للرؤى، انا عندي جمعه بحضرها الان. فنقول يا اخوه لا ننشغل، لا ننشغل هذا الانشغال الذي يبعدنا عن المنهج. يبقى الرؤيا ان كانت صالحه ابشري، كانت محزنه لا تحدثي بها احدا وخلاص، وامضي في عملك ولا تتوقفي. فاذا لما النبي يقول جزء من 46 جزء من النبوه، يبقى انت فاهم ايه المقصود بالحديث، ان بدأ به الوحي بسته اشهر رؤى صادقه، يرى النبي الرؤيا فتتحقق. يا عم الشيخ انا رؤيا كلها جميل مبشره حلوه الحمد لله، يقول لك بشوف الحاجه بتتحقق حاجه حلوه ودي من علامات الساعه. ان المؤمن يرى الرؤيا فتتحقق من علامات الساعه، فربنا يسلمنا واياكم، اللهم امين. قالت عائشه رضي الله عنها ارضاها: كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه. يتحنث في اللغة العربية أي يتعبد الليالي ذوات العدد، يترك بيته وأهله ويذهب إلى غار في جوف جبل في مكة يسمى غار حراء، ليالي معدودات يتعبد الله عز وجل. والزوجة صابرة، الزوجة صابرة، الزوجة هيجي يحضر درس علم تعمل له مشكلة، خلي بالك. ها إيه انت كل سبت في درس علم، كل حد في درس علم. النبي كان يترك خديجة الليالي ذوات العدد، فين يتعبد ربه؟ في غار، وهي الزوجة الصابرة. وهكذا ينبغي أن تكون الزوجة. زوجك رايح المسجد شجعيه، قفي بجواره، لأن لك أجر معه في حركته، في تحصيله للعلم، في خدمته للمسلمين. ها عنده سيارة بيستخدمها للدعوة، شجعيه، ما تثبتيش همته خلاص. وأنا عايز أروح أشتري مشتريات. طب هو رايح عنده درس للدعوة، يستخدم السيارة للدعوة. ها المشتريات يا أختي تتأجل شوية، هو يجيب لك هو جاي في الطريق، يقول عايزة ألاقي، عايزة تلف في المحلات، عايزة تلف، فتمنعه عن عمل صالح. نقول لا، الزوجة الصالحة ليست هكذا، تعين زوجها على طاعة الله رب العالمين وتكون في خدمته. لماذا؟ لأن لك مثل أجره، لأن لك مثل أجره. واضح؟ فلازم ننتبه لهذا الأمر. وبعض الإخوة قد تثبته زوجته فتبعده عن طاعة، وربما تتغير حياته، وربما بعد أن كان في نعمة تتحول إلى نقمة. واضح؟ فننتبه لهذا الأمر ونتعلم من أمهات المؤمنين. فالنبي كان يذهب إلى الغار الليالي ذوات العدد، ثم يعود فتزوده خديجة لمثلها. بعد ما يخلص الطعام اللي معاه والزاد يرجع، خديجة تعمل إيه؟ تعدله الزاد مرة ثانية ليعود إلى العبادة. الله أكبر. هكذا تكون الزوجة، هكذا تكون الزوجة. فكان يخلو بغار حراء يتحنث قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك. يعني الزوجة تعدله الزاد من طعام وشرب وملابس، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. الله أكبر. مرة ثانية ما تقولوش مش كفاية؟ ما انت بقالك مثلا أسبوع غايب عننا، كفاية كده. وخلي بالك يومها ما كانش لسه فيه لا دين ولا شرع، انتبه معي، لسه الرسالة. طب ما بالك يا أخت بقى إنه هو بيخدم دين، هذه قضية تانية، انتبه. فيتزود لمثلها فجاءه الحق وهو في غار حراء، أي نزل عليه جبريل. فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، أي لا أعرف قراءة ولا كتابة، كان أميا صلوات ربي وتسليماته عليه. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، أي ضمني ضمة شديدة فشعرت بالتعب، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ قوله ما لم يعلم، أي الخمس آيات الأول من سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل على خديجة، وهذا هو الموقف الذي يجب أن تتعلم منه النساء. حتى دخل على خديجة رضي الله تعالى عنها فقال زملوني زملوني، حتى ذهب عنه الروع، الروع يعني الخوف والاضطراب. زملوني يعني هيئي لي الفراش لأنام وأريد الغطاء من شدة الفزع. يا إخوة، ملك جبريل عليه السلام، أمر رهيب. حتى ذهب عنه الروع فقال يا خديجة مالي، فأخبرها الخبر فقال قد خشيت على نفسي، فقالت له كلا والله. الله أكبر، لم تقل له يمكن بتتخيل، يمكن ما انتش واخد بالك، يمكن شيطان ولا جان، وفي نساء كده لا تذكر في زوجها إلا ما يثبت همته، ودي عادة قبيحة ألا تذكري إلا ما يسيء. المرأة يا إخوة الصالحة تذكر الحسنات وتعددها لزوجها، لأن كثرة ذكر المساوئ للزوج تؤدي للشقاق داخل المنزل، بل تجعل الزوجة مهزوزا نفسيا، بخلاف الزوجة التي تعين زوجها دايما، تذكره بالمحاسن وتذكره بقيمه وأخلاقه الطيبة، تذكره بكرمه وجميل أخلاقه، وعند السوء تنصح له برفق، أحب لك الخير فاترك هذه الصفة اترك هذا، وهكذا برفق، لا أن تذكر كل المساوئ فقط. إن النبي ذكر عن النساء أنهن يكفرن العشير، يعني يكفرن العشير، قال إن أحسن إليها ظهره ثم أساء قالت لم أرى منك خيرا قط. يبقى الزوج طول عمره بيحسن وفي مرة أساء، مرة المرأة غير الصالحة تعمل إيه؟ تنسى الفضل كله والجميل كله ولا تذكر إلا هذه الإساءة، وتفضل قاعدة فاكر فاكر لما عملت فاكر، دي تخرب البيت على طول. المرأة الصالحة ليست هكذا. فتعلمي أختاه من أمك خديجة، تعلم لنتعلم. قالت رضي الله تعالى عنها مثبتة إياه كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا يا أمنا؟ ما العلل؟ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكري الضيف وتعين على نوائب الحق. الله أكبر، شوف الصفات دي، من كان هذا حاله وهذه أخلاقه فلن يخزيه الله أبدا. الله أكبر. فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل رضي الله عنه ابن عمها، وقد كان شيخا كبيرا وقد تنصر في الجاهلية، كان على النصرانية. فقالت له: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. الله أكبر، مش روحية تحكي بقى، لا لا لا، اسمع من ابن أخيك، خليه هو يحكي، هو صاحب الموقف، اسمع من ابن أخيك. طيب، فقال: يا ابن أخي ماذا ترى؟ وأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جدعا وأكون حيا حين يخرجك قومك وأنصرك نصرا مؤزرا. الله أكبر. طبعا ورقة مات على الإسلام، مات على الإسلام، وبشر النبي بأنه في الجنة رضي الله عنه وأرضاه. فبعض الألفاظ في الحديث منها: غطني، أي الملك، غطني أي ضمني إليه ضما شديدا وصل إلى درجة العصر. شوف، ما تاخد إنسان كده تعصره جواك من شدة الملك، وهو العصر الشديد. الجهد يعني المشقة، بلغ مني الجهد يعني المشقة والتعب، زملوني يعني لفوني، لفوني في الغطاء. في قول خديجة: لا يخزيك الله أبدا، أي لا يوقعك في أمر يستحي منه أو يقهرك أبدا. تكسب المعدوم يعني تعين الفقير، المعدوم يعني الفقير اللي ما عنده ماء. نوائب الحق يعني الحوادث التي حق، يعني أي أمر في حق تعين عليه وتساعد فيه. وطبعا تصدق الحديث مفهومة، تكر الضيف يعني تكرم الضيف، معروف. جذعا، يا ليتني كنت في أي شابا، يعني يوم ما يخرجك قومك. طبعا في بعض الروايات قال النبي: أو مخرجيهم؟ قال: يا محمد، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. دايما أهل الحق إخوة يخرجون من بين أهلهم ومن أوطانهم، وهذه سنة الله مع الأنبياء والرسل، ومن صار على دربهم واقتفى آثارهم. فهذا المشهد يكفي أمنا رضي الله عنها وأرضاها، كيف تثبت زوجها، كيف تقف بجوار زوجها، كيف تكون حريصة على خدمة زوجها، لا كما يصدر البعض الفتاوى: أصل خدمة الزوج ليست واجبة. ما شاء الله عليك وعلى المفتي بتاعك، تعلمي من أمنا، هذا هو المنهج، هذه هي السيرة. الأصل بعض العلماء أفتى إن خدمة الزوج ليست واجبة، طب متزوجك ليه؟ اقعدي عند أمك. ليه متزوجك؟ عشان يخدم نفسه؟ طب ما يخليه منه يخدم نفسه. واضح؟ سبحان الله يا إخوة، السيرة سيرة الصالحات الفضليات الفاضلات التقيات النقيات. هذه أمنا تزود النبي وتعد له طعامه، وزاده يرجع زملوني تغطيه وتهيئ له الفراش، ما قالتلوش لا أصل خدمة المرأة للزوج غير واجبة. ترجم يا ابني، ترجم حسنا تعيب. طيب، يؤذن المؤذن وبعد كده يترجم إن شاء الله. خليك أنت جالس، خلي أحد غيرك يأذن.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
Also, Aisha radiallahu anha überlieferte und sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Erste, womit die Prophezeiung von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam angefangen hat, ist die wahrhaftige Vision. Die wahrhaftige Vision im Schlaf. Und diese wahrhaftige Vision dauerte 6 Monate, bevor die Offenbarung von Allah azawajal, vom Koran. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass die wahrhaftige Vision ein Teil von 46 Teilen von der Prophezeiung ist. Ein Teil von 46 Teilen der Prophezeiung ist. Wenn man jetzt die Zeit betrachtet, wo die Offenbarung und die Dauer von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bis sein Tod ist, sind 23 Jahre. Wenn man diese 23 Jahre in 6 Monate teilt, das sind 46 mal 6 Monate. 46 mal 6 Monate. Und jetzt versteht man, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass die wahrhaftige Vision ein Teil von 46 Teilen der Prophezeiung ist. Das heißt, dass die wahrhaftige Vision im Schlaf, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen hat vor der Offenbarung, gehört auch zu der Prophezeiung. Das gehört auch zu der Prophezeiung. Deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn einer von euch sowas sieht, also eine frohe Botschaft mit einer wahrhaftigen Vision im Traum, dann soll Allah azawajal Lob preisen. Wenn aber das Gegenteil sieht, das heißt eine schlechte Sache, eine schlechte Prophezeiung sozusagen im Traum sieht, dann soll bei Allah azawajal Zuflucht suchen und niemand davon erzählen. Und das Wichtigste daran ist, dass er nicht sein Leben darauf bauen soll. Und das ist sehr wichtig, weil heutzutage man sieht das Gegenteil. Einer sieht ein schlechtes Traum und deckt sich zu Hause, geht nicht mehr nach draußen und macht dies nicht mehr und macht das nicht mehr. Und das ist eine falsche Sache, was viele heutzutage machen. So erzählte auch der Sheikh, dass früher, es gab mal eine Zeit, als er in Ägypten war, dass die ganze Telefonaten, die ganze Verteilung, die ganze Fragen, die er am Telefon geantwortet hat, meisten von denen waren nur Träume, Deutung. Und jeder hat angerufen und hat gesagt, Sheikh, ich habe eine Frage. Und der Sheikh hat sich gefragt, ja, was für eine Frage? Ja, ich habe geträumt. Ich habe dies und das gesehen im Traum. Und irgendwann war das belästigend, weil der Sheikh ist eigentlich für die Dauer da, damit die Religion nach vorne geht und nicht nur also nicht dafür, dass die Träume irgendwie gedeutet werden. So hat die Frau von Sheikh Möge, Allah die bewahren, den Buch von Ibn Sirin auswendig gelernt, wo die ganze Deutung von den Träumen ist, und hat danach alle solche Telefonate beantwortet. Das heißt, wenn so eine Frage gekommen ist, hat der Sheikh einfach den Telefon weitergereicht und die Frau von Sheikh Möge, Allah die bewahren, die weiter also die ganze Sachen beantwortet. Und das ist eine Katastrophe, wenn man manche Frage sieht. Wie zum Beispiel, der Sheikh erwähnte das einmal, er hat eine Stunde gebraucht, um die Deutung zu lesen. Das war ein ganzer Text, ein ganzes Buch, das war ein ganzes Hollywood-Film, wie der Film erwähnt hat. Das ist ein ganzer Film, was er da gehabt hat. Und natürlich, die Filme sind nicht erlaubt im Islam. Und der Sheikh hat gesagt, ja, wo ist mein Personage in diesem Traum, so lang war der Traum. Und sogar eine Schwester aus Libyen hat immer den Sheikh angerufen und persönlich die Briefe geschickt und hat am Tag 5 Deutungen gefragt, so dass der Sheikh sich gefragt hat, wie oft schläft die am Tag, schläft die 5 Mal am Tag, sodass man 5 Deutungen am Tag bekommt. Und das ist schlimm, deswegen sollte man auf sowas achten. Der Sheikh ist nicht dafür gemacht, damit er die Deutung antwortet. Natürlich, wenn einmal das vorkommt, das ist egal, aber wenn nur die Frage über Träume Deutung ist, das ist nicht Sinn der Sache. Dann gehen wir weiter zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nachdem diese Vision sind, diese wahrhaftige Vision, ging der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu Ghar Hira. Zu Ghar Hira, das ist eine Höhle im Berg. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist dort geblieben, um Allah anzubeten und über die Schöpfung nachzudenken. Natürlich, wenn man dies sieht, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war eine Zeit lang weg, so eine Woche oder mehr. Und seine Frau Khadija radiallahu anha war dabei geduldig. Und er hat ihm dabei geholfen. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam keine Provisionen mehr hatte, kein Essen oder saubere Kleidung hatte, der ging zurück nach Hause, holte sich was Neues zu essen und dann ging er zurück. Also sagte Khadija radiallahu anha, nee, du warst die ganze Woche jetzt weg, bleib doch bei uns. Nein, die hat ihn dabei unterstützt und hat nicht gemeckert und ist dabei geduldig geblieben. Und das ist eine Nachricht für unsere Schwestern, besonders die Schwestern, die sich immer ärgern, dass der Bruder, also ihr Ehemann, immer zur Moschee geht oder zu manchen Unterrichten geht. Ja, du warst doch letzte Woche noch einmal in die Moschee, das reicht schon. Solche Aussagen, die helfen dem Mann nicht, denn die Frau bekommt die gleiche Belohnung, wenn die ihren Mann unterstützt, zur Moschee zu gehen, damit er den Islam nach vorne bringt und damit er sich selber einfach eine Idee macht, was man heutzutage sagen, oder Wissen eigener, was Islam angeht. Das Gleiche ist auch ein Beispiel dafür, für die Einkäufe oder sowas. Der Bruder benutzt das Auto, damit er irgendwie zu einem Dars geht oder irgendwas für die Moschee macht. Und dann sagt die Frau, nee, aber wir müssen doch einkaufen, lass das Auto, wir müssen jetzt, du brauchst nicht jede Zeit anzuworten, wir gehen einkaufen. Und das Einkaufen kann noch warten. Man sollte auch sich vornehmen, dass damals keine Religion entstanden ist, damals, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Dann kam Jibril alaihi salam, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Höhle war, und da hat ihn zusammengedrückt und sagte zu ihm, lies. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich gehöre nicht von denjenigen, die lesen. Dann drückt er ihn das zweite Mal noch stärker, so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bis ich mein Verstand irgendwie verloren habe, bis ich unmächtig geworden bin oder fast. Dann sagt er nochmal, lies. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich gehöre nicht von denjenigen, die lesen. Zum dritten Mal, dann sagte Jibril alaihi salam oder offenbarte die erste Verse vom Koran, von Surat al-Alaq, also von Vers 1 und 5. Ich brauche die jetzt nicht zu lesen, ihr könnt das später nachlesen. Von Vers 1 bis 5, also lies im Namen deines Herrn bis Vers Nummer 5. So ging der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach dies, an wen ging? Zu Khadija natürlich, und sagt, Zammiluni, Zammiluni. Zammiluni, was heißt Zammiluni? Das heißt, deckt mich. Bereitet mir den Bett vor und deckt mich, heißt das. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann hat Khadija radiallahu anha erzählt, was ihm passiert ist. Dann sagte Khadija, und hier muss man daraus lernen, wie Khadija da geantwortet hat. Die haben direkt die guten Seiten vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt, obwohl es sehr wenige oder gar keine schlechten Seiten bei dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekannt sind, sondern die hat nur die guten Sachen von dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt und sagte, Wallahi, Allah wird dich nie erniedrigen. Der wird dich nie im Stich lassen. Du sagst die Wahrheit, du hilfst die Bedürftigen. Und dann hat die angefangen zu sagen, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Gutes macht und was er für einen guten Mensch ist, damit er damit er mehr Motivation bekommt. Dann hat die ihn zu Waraqa ibn Nawfal genommen, radiallahu anhu. Waraqa ibn Nawfal war ein Gelehrter, ein Gelehrter von den Leuten des Buches, und er sagte, nachdem er die Geschichte vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört hat, sagte, das Gleiche wurde auf die anderen Propheten erwähnt, also Ahab gesagt, und ich würde gern dabei sein, wenn dein Volk dich wegschmeißen und damit ich dich unterstützen kann. Danach ist Waraq ibn Nawfal gestorben, und natürlich, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Waraq ibn Nawfal auf dem Islam gestorben ist und im Jannah ist. Und so soll die Frau sein, wie Khadija radiallahu anha, dass die ihren Mann die ganze Zeit unterstützt und Lösungen findet und immer seine Charaktereigenschaften, seine gute Charaktereigenschaften erwähnt und nicht die schlechten. Natürlich, es gibt eine Fatwa, die raus ist momentan oder was man oft hört, dass es nicht Pflicht ist, den Mann irgendwie zu dienen oder für ihn die Sachen zu erledigen zu Hause. Und diese Fatwa ist völlig falsch. Man sieht ja, dass genau hier wie Khadija radiallahu anha, und das schon bevor der Islam irgendwie herabgesandt wurde, also die Offenbarung gekommen ist, wie die mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam umgegangen ist, obwohl die halt eine reiche Frau ist, die vom Quraysh ist, aber trotzdem hat die ihren Mann gedient und ihren Mann nach vorne gebracht. Sonst, warum überhaupt heiraten? Da braucht der Mann gar nicht zu heiraten, wenn ihm die Frau nicht Unterstützung gibt. So sei wie Khadija und sei von den Leuten des Todes, wie Khadija radiallahu anha es gemacht hat.
بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء. ما زال لنا وقفات مع أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، والمقام يضيق بنا. بإذن الله على الأخوات أن يكتبن الأسئلة والاستفسارات عقب صلاة الظهر مباشرة، نجيب على التساؤلات.
Somit sind wir fertig mit dem ersten Unterricht von dieser Reihe. Also bitten wir die Schwestern, deren Frage auf ein Blatt Papier zu schreiben und bis nach oben zu bringen, damit wir darauf antworten können nach Salat al-Dhuhr.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.